Jeho snímky Marian, Cesta ven nebo Nikdy nejsme sami sbírají české lvy i zahraniční ceny a učí společnost vnímavosti k příběhu českých Romů. V právě natáčeném filmu se ale ohlíží do minulosti za zapomenutým skladatelem Josefem Myslivečkem, který v Itálii 18. století získal přezdívku Il Boemo. Hostem hovoru je režisér Petr Václav. Příjemný poslech ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.
Hovory.
Buďte zdrav.
Dobrý den.
Jak jste daleko s tím filmem?
Správně bychom měli 4. září začít natáčet, takže jste mě zavolal v nejhorší okamžik, kdy vlastně, dokud člověk nenatáčí, tak pořád nevěří, že začne natáčet a je přitom v největších přípravách na plný plyn, takže...
O to víc vám děkuju, že jste přišel.
No.
Vy jste o Josefu Myslivečkovi natočil film dokumentární, je to Zpověď zapomenutého. Máte dojem, že Josef Mysliveček je tvůrce zapomenutý?
No jistě do velké míry je zapomenutý v Itálii a v Čechách je známý vlastně jenom takovým jako nějakým velmi obecným způsobem, že to byl Čech, který dobil Itálii a tak dále, ale v podstatě se o něm nic moc neví a jeho hudba v podstatě nikdo ji nehraje. Nahrávek bylo až do velmi málo. V poslední době Václav Lux udělal důležitou nahrávku jeho houslových koncertů. Vznikla Olympiade, opera v Národním divadle nebo ve Stavovském divadle před několika lety, ale v zásadě zdaleka nevíme nic o Myslivečkovi.
Čili vy jste na takové misi Josefa Myslivečka připomenout. Ono být zapomenut je dokonce bráno jako prokletí. V jistém smyslu. Když si vás nikdo nepamatuje, tak se zdá, že ten život jste nestrávil produktivně. Co je tak hlavní na tom Myslivečkově příběhu, že jste se rozhodl mu věnovat tolik času, ten film bude velký, má rozpočet 120 milionů korun, to bude věc, o které se bude mluvit, čili Josef Mysliveček nebude zapomenut.
No, to je trochu idea toho filmu, aby nebyl zapomenut. No, podívejte se, vlastně ona panuje o té opeře, opera séria. O té seriózní opeře panuje vlastně takový názor, že to vlastně byl nějaký jako špatný žánr, ne-li podžánr, protože ona skončila pádem království a začátkem prostě nových sociálních a politických pořádků. Vlastně ten žánr upadl naprosto do zapomnění. A když já jsem se začal zajímat Myslivečkem, tak jsem vlastně nevěděl, jestli to bude příběh o šikovném průměrném hudebníkovi, který byl politicky a diplomaticky šikovný a dovedl si jako vydobít tu kariéru právě tím vším, co není to hudební. A nebo jestli to byl skutečně veliký hudebník. Já jsem to na začátku nevěděl, protože nahrávek bylo málo. Některé ty nahrávky jsou i tak otřesné, že když to jako neskušený nehudebník posloucháte, tak si myslíte, že nemáte tu možnost rozeznat, jestli oni tu hudbu pokazili, nebo jestli ze své podstaty je špatná. Jo? Čili vlastně tam jako došlo na... On dochází k újmě na zdraví na mnohých prostě těch záznamech, co můžete najít na YouTube nebo tak dále. A já jsem nevěděl. A teprve jsem se známil tedy s Václavem Luxem a vlastně hned od začátku jsme spolu jezdili po archivech a hledali jsme tu hudbu a on ji vzal, hrál mi na první pohled u klavíru a postupně jsme takhle, jak jsem začal rozkrývat vlastně neuvěřitelné bohatství a tu genialitu té hudby a postupně vlastně takhle ten scénář začal vznikat v návaznosti taky podle toho, co já jsem pochopil a z té hudby. A teprve, když vlastně v roce 2013 začal Václav Lux nastudovat tu olympiade, tak jsem pochopil vlastně, kdo je Mysliveček. Do té doby jsem si to tak mohl trochu představovat, ale nevěděl jsem to.
Říká můj dnešní host, režisér Petr Václav.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane Václave, vy jste tedy nezačínal tezí, třeba Mysliveček byl hudební génius, jenom žil bohužel příliš krátce a tak dál. Vy jste začínal pátráním, jestli Mysliveček nebyl šikovný chlap a průměrný hudebník, nebo naopak, jestli to nebyl génius, který prostě měl jenom smůl z toho, že Collegium 1704 a Václav Lux nahráli jeho věci, zabývají se jim vážně, soudím, že jste přišel tedy na Myslivečkovu neobyčejnost jako tvůrce.
No, já jsem vlastně začínal, já jsem dělal rešerše jak historické o jeho osobnosti, o jeho době, v které žil, o Itálii té doby, a zároveň jsem začal objevovat tu hudbu právě tím, že jsem i často k tomu občas i dal podnět, protože se nám podařilo nalézt hudby, které nikdo nikdy neslyšel, my jsme je nahráli, takže vlastně teprve vlastně při nahrávání těch hudeb jsem opravdu teprve jako mohl slyšet zřetelně, kdo ten mysliveček je, a to je fantastický, že? Protože my budeme natáčet v Pavii je divadlo Fraskýny, Tří kavalírů se také jmenuje jinak, který v roce 1774 otevřel mysliveček svojí operou Il Demetrio, a tam také třeba budu používat hudbu, která tam zazněla, od té doby nikdy ji neslyšel.
Čili to v jistém smyslu rekapitulace toho příběhu, co je na vás v tom myslivečkově životním příběhu, co je pro vás nejzajímavější, já to jenom připomenu, to je člověk, který se narodil v bohaté rodině pražského mlynáře, tatínek mu umírá, když je mu 12 let, on má převzít tu rodinnou firmu, řekl by se dnešním jazykem, a teprve v 25 se vzchopil, že chce být skutečně tím tvůrcem, chce být umělcem, jak si to vždycky přál, ale nemohl, protože ta rodinná firma byla vlastně zátěž v tom smyslu. Potom má krátký život a umírá na syfilis vlastně je mu
44.
No. Velmi mladý. Tak co pro vás v tom životním příběhu je to téma? To, jak jsou rozdané karty třeba?
No já vlastně bych se ještě vrátil k té rešerši a k tomu objevování. Mě na filmu baví to, že vlastně, že nemáte nějakou tézi, řeknu to a to. A vlastně, že když vůbec vznikne ten scénář a celý ten film, tak vy se musíte ponořit do spousta různých tématů a vlastně hledat, jít vstříc různým realitám a ty se snažit pochopit. A to je krásný třeba na práci scénaristy, protože zjistíte, že muzikologové si jedou svoji linku muzikologickou. Ale historici se věnují válkám, politice, velký politice, ale málo kdo, pak přijde ten scénarista, který musí spojit, začít studovat, jak se léčil syfilis, jak fungovali impresáriové, jakým způsobem se produkovala hudba, kdo to hrál, jakým způsobem, kolik byl placený klarinetista, kolik byl placený prima donna, kolik dostával ten hudební skladatel, protože chcete pochopit, proč ten mysliveček nikdy neměl peníze, kam je tedy dával a proč a jak bylo. Čili vlastně vy musíte se spojit s nesmírným vlastně počtem lidí a odborníků, abyste mohl dojít k něčemu, co samozřejmě potom v té realizaci a v tom scénáři, když samozřejmě film je primitivní médium, který můžete od jedné hodiny do tří zhruba vlastně vyprávět nějaký příběh, pokud se nejedná o seriál, tak vlastně potom samozřejmě se spousty té erudice, který jste museli zjistit, tak nabít, tak vlastně je nepoužitelná. Nicméně nějakým způsobem vám pomůže koncentrovat všechny tyhle znalosti do něčeho, co potom má být vlastně poutavý a emoční příběh. Jo. No a takže z tohohle já jsem vycházel. A otázka byla vaše, jak vidím...
Co z toho jeho příběhu podle vás je to, co je nosné. Já teďka narážím na to, že to srovnání zapomenutého myslivečka bude vždycky s tím, kdo je stále připomínaný, a to je Mozart. Mysliveček v reálu toho Mozarta předchází, jako v dějinách. Zároveň Mozarta všichni známe. Mozart měl tatínka, který ho takzvaně tlačil. Mysliveček měl otce, který mu zakazoval, nebo který nepřál tomu, aby mysliveček hrál. A už to si srovnáváte vlastně, jak jsou rozdané karty osud.
No a to je tam hrozně zajímavé, protože v tom filmu samozřejmě Mozart se s myslivečkem setká, protože Mozart přijíždí ve 14 letech do Itálie v době, kdy mysliveček už píše 8. operu, se setkávají v Bologni. A samozřejmě Leopold jakoby obchodník a impresiário vlastního syna chce vědět, kdo je tenhle ten zaalpský jako chlap vlastně ze stejných krajin jako oni, jak to udělal, že takhle píše, že má takovýhle úspěch, protože oni samozřejmě chtějí mít stejný italský úspěch a chtějí se uchytit v Itálii, a vlastně i Leopold předstírá to poranění nohy, který jako je reálný, ale pak ho prodlužuje, aby nemusel vlastně se vracet do Salzburgu a chtějí v Itálii prostě zůstat. Jo. akorát, že k tomu nikdy nedojde a Mozart nikdy neobdrží tu kariéru, kterou měl Mysliveček. Jo? To je na tom zajímavý a taky zajímavý, že skutečně Myslivečka, po Myslivečkovi nikdo nechtěl, aby se stal skladatelem, ta rodina mu to dokonce zakazovala. Zatímco ten Wolfgang byl vlastně předurčený rodinou a byl k tomu drezurovaný, aby se tím hudebníkem stal. A nakonec vlastně mají oba dva do jisté míry podobné osudy, s tím, že ani ten Mozart nezískal vlastně život, jaký chtěl. Myslím, že nikdy vlastně nebyl úplně spokojený, protože vlastně doma to nesnášel, musel tam prožít daleko víc času, než by býval chtěl. Z Paříže ho vykopli, do Itálie se snažil a to je i v tom filmu, že on nakonec v roce 77, když už Mysliveček byl nemocný, neměl nos, byl prostě zžíraný tím syfilisem, tak se pomohl tomu nešťastnému Mozartovi, který z toho Salzburku utekl a hledal, myslel si, že to bude jednoduchý, že dostane místo v Mnichově, v Mannheimu, nikde nic nepořídil. A v té době vlastně chtěl, aby mu Mysliveček pomohl ke skrytůře, ke kontraktu v Neapoli. A Mysliveček se o tom pokusil, to v tom filmu taky je, ale z různých důvodů se mu nepodařilo tomu Mozartovi pomoci, takže vlastně i nakonec tam vznikl takový jako hořký vztah ze strany těch Leopolda a Wolfganga, když si říkal, že ten Mysliveček vlastně jim teda opravdu nepomohl.
Víte, proč se na to ptám taky? Protože vaše předchozí filmy, co je na nich jako pozoruhodné, je, že dáváte prostor českým Romům jako hercům. Je to vlastně podobně jako v tom Myslivečkově příběhu. Vezmete dva lidi, oni budou mít oba talent, podobně jako romské dítě a dítě, které není Rom, akorát budou mít jiné sociální prostředí, jiné možnosti, jinak rozdané karty osudu. A mně přijde, že vlastně to je ta možná ta spojující linka, kterou tam nacházím v té vaší filmografii, že vlastně ten Mysliveček, jak ho portrétujete, by mohl být také zkoumání dvou různých osudů a srovnatelných talentů, protože jestli tomu dobře rozumím, tak vedle Mozarta není nějakým zapomenutelným talentem.
No, tak mě vždycky zajímal determinismus a zajímalo mě příběhy, ve kterých se vykládá, jak někdo dává smysl svému životu. Jo? A jestli je to Rom, který jenom nechce trávit život v pastáku a chce žít nějaký život, který by ho bavil, anebo je to skladatel, který má neutuchující touhu něco vytvářet a stát se opravdu velkým skladatelem, ne ani tak proto, aby byl slavný, aby ho lidé obdivovali, ale protože prostě si nemůže pomoct. Tak to je podobné téma, to myslím, že asi skutečně mě charakterizuje. A ještě bych tomu chtěl říct, že když vy dneska slyšíte tu hudbu, ten střep té hudby, ke kterými jsme se mohli dopracovat a tu neuvěřitelnou sílu, se kterou on píše v době, kdy už je těžce nemocnej, tam se nejedná jenom o hudbu nebo jenom o melodii, tam se jedná o prostě dramata, o opery, které jsou taky jako psychologickým popisem postav. A když vidíte, jak on prostě v té šílené bolesti fyzické, kterou musel prožívat, jako se zajímal o ty postavy a psal a dochází naprosto takových temných recitativů a akompaňátů, tak vidíte, že on, u něj prostě ta potřeba tvořit musela být bezmezná a jsou tam prostě věci, které zase v tom Mozartovi nenajdete a nikterak to nesnižuje genialitu Mozarta, který jistě v mnohých ohledech asi byl v něčem ještě větší hudebník. Ale právě tam je hloupost dělat tyhle ty měřítka 1, 2, 3 a tím, že vlastně tady vznikl takový jako poměrně hloupé přesvědčení, že toto, řekněme například Mozart je genius a posloucháme pouze jeho. Já myslím, že to neslouží ani tomu Mozartovi, protože právě když máte možnost se zaposlouchat do té hudby Mozartovy doby nebo i jeho předchůdců, tak tam najdete jako velký bohatství. Třeba Christian Bach, syn Bacha, je v podstatě taky málo známý a má jako nádherný hudby a mimochodem byli přátelé s Mozartem. Jo? A když diváci, nebo když lidi, posluchači mají možnost tyhle ty hudby poslouchat, tak si myslím, že vznikne u nich jako lepší pocit nebo kritické poslouchání i Mozarta.
Rozumím, že ten kontext je zdravější pro samotného
Mozarta. A o to víc i můžou si toho Mozarta užít, protože neposlouchají jenom to. Prostě jedno jídlo se nemá jíst, čili vlastně i ten film, kdyby bychom mohli přispět tím filmem Il Buono, že by lidé začali poslouchat Myslivečka a starali se, nebo je zajímala celá ta doba, třeba Traeta je neskutečný jako taky operní skladatel, skoro nikdo ho nezná. Jo? To není jenom Mysliveček, těch zapomenutých jako hudebníků je relativně dost a naše lenost nám velí jenom poslouchat jednoho a pak nic, pak bude Beethoven, pak nic, pak je Wagner a tak dále. Jo? Ale to je vlastně zbytečný.
Varuje před leností můj dnešní host, režisér Petr Václav. Vy už jste na to narazil. Já půjdu v tom srovnávání ještě dál a není to ani tak lenost, možná moje zvědavost. A to, že váš film nutně bude srovnáván s Amadeovým Mozartem z jednoho prostého důvodu, že Miloš Forman na základě divadelní hry, podle které ten film vznikl, ten film lidově řečeno vyšponoval. On vlastně postavil proti sobě systém a jedince, víru a nadání, aby řekl vlastně to svoje téma, které zkoumá celý život. Že to je prostě, Forman tam taky mluví o sobě v tom filmu.
No.
Jak podle vás zapadne film o Myslivečkovi do tohohle kontextu, kdy vlastně my ho nutně budeme srovnávat s Mozartem Formanovým?
No to uvidíme prostě a já samozřejmě Formanova Amadea znám nazpaměť, je to obrovská reference, ono mimochodem jinak moc jako žádných úspěšných nebo opravdu dobrých filmů o hudebních skladatelích nevzniklo, takže to je jako totální a absolutní reference. Samozřejmě, že není jednoduchá pro nás, protože ten film je jako velmi mega příliš úspěšný, ale my se toho nebojíme, protože Forman tento film natočil, když já jsem chodil do gymnázia, od té doby uplynulo spousta let a my dny a naše znalost toho barokní hudby, ale 18. století, vlastně se od té doby hrozně moc posunula. Navíc Forman se geniálně nezajímá vlastně o tu dobu. On prostě, to je fikce, která zaujme dítě od 8 let do 100 let. Jo, všechny lidi. Jo, a je to nesmírně silný příběh, který zase se nezajímá o určitý niance, který zajímají nás. Čili prostě my dneska, nebo já chci přijít s filmem jako jinýho druhu a myslím, že jako to srovnání není na místě, protože nemůže existovat jenom jeden film o hudebním skladateli a vlastně ten Amadeus je americký film, prostě v američtině. My máme film de facto v italštině, on teda ten film je složitější, on mluví italsky, mluví neapolsky, mluví trochu česky, mluví trochu německy, tím, že je tam ten Mozart a Vojta Dyk se musí všechny tyhle ty řeči naučit.
Nebo jste zmínil,
ale chci tím jenom říct, že prostě to bude určitě úplně jiný film, z jiné doby, natočený s jinými prostředky, prostě v jiném kontextu.
Když už jste zmínil Vojtěcha Dyka, který hraje Josefa Myslivečka, tak k němu se brzy vrátíme. Já jenom uzavřu tohle téma taky poukazem na to, že od doby, kdy vznikl Formanův Amadeus, se stala jedna zvláštní věc. A může za to třeba v českém prostředí Kolegium 1704. A to je, že lidé se začali víc zajímat o baroko jako o dobu. Moje vysvětlení je, že ta kultura pracuje s emocemi, kultura baroka, ale zároveň nerezignuje na rozum. Že vlastně ona zvláštním způsobem reflektuje to, že člověk je emotivní, emocionální, ale zároveň taky je rozumová bytost. Jan Dysma Zelenka je další velké téma českého baroka, které se tady zkoumá. Máte dojem, že ta doba baroku, o které jste řekli, že vás také zajímá, že něčím je relevantní pro dnešek a že se dají z ní odvodit věci, které jsou prospěšné pro to, abychom pochopili vůbec sami sebe?
Tak já myslím, že ta doba nás dneska fascinuje tím, že vlastně osvícení, řekněme, nás fascinuje svojí duchaplností, espritem prostě. A jistou, je to doba, která do jisté míry byla prostě vrcholem evropské kultury a po ní přišly revoluce a spousta dobrých jiných věcí, ale vlastně zároveň to vnímáme, že koncem osvícenství vlastně jsme padli do všech pastí, které nás budou jako asi provázet až do konce světa. Čili v něčem ta doba je i komfortní nebo v nás vyvolává takové jako asi touhu, určitou nostalgii se k ní vztahovat, protože je to doba nesmírně chytrá. Tak je zajímavý, že osud žen v té době je daleko zajímavější. Ty ženské figury jsou tam velmi silné a samozřejmě mluvíme o aristokracii, nicméně jako svoboda žen v té době a v tom omezeném prostředí aristokracie by byla taky dost neuvěřitelná. My ostatně to chci v tom Myslivečkovi taky ukázat, že samozřejmě ten Josef nesleze z plátna a je to film o něm, ale on je obklopený různým tím ženama, se kterýma prostě má vztahy buď milenecký nebo pracovní a tak dále, nebo obojí. A takže mě zajímá i tenhle jako pohled na osud žen, na různý typ různých osudů, ať je to prostě velká aristokratka benátská nebo poslední služka z Neapole, která taky v tom příběhu má svoji důležitou roli. A čili ten film chce být samozřejmě o Myslivečkovi, ale chce nějakým způsobem taky rozkrývat, o čem byla ta doba jako celkově a jaký byly sociální a kulturní kontexty té doby. Jo? On třeba pracoval s tou Kateřinou Gabrieli, která byla nesmírně známá, ohromně známá prostě zpěvačka, byla bohatá, neměla manžela, nikdo ji nekontroloval, což třeba v té době vlastně skoro nikdo jiný nemohl dokázat než takováhle umělkyně. A ona vlastně pro mě je takový jako předchůdce, jako možná i ani o tom sama neví, ale je to vlastně nějaká předchůdce feministky, která potřebuje mít ty milence z řad aristokracie, protože se chce dostat na to místo, zároveň je nesnáší, protože ví, že ona pochází z těch jako slabých sociálních poměrů, jestli na nějakého kuchaře. A takže vlastně zápasí s tímhle, říká, když já mám takovýhle talent a takhle umím zpívat, proč by mě měli opovrhovat. Čili tam jsou zajímavé i tyhle ty všechny jako okolní postavy, které o tom světě vyprávějí.
Pane Václave, máme minutu a půl na Vojtu Dyka. Vy jste řekl, že jste prošel Česko, Slovensko, nenašel jste nikoho, kdo by se zdál být Josefem Myslivečkem, hledal jste v Polsku, Rakousku, Německu, původně ho měl hrát Igor Koreškov, bude ho hrát Josefa Myslivečka Vojta Dyk.
No.
Zhubne těch 20 kilo, o čem jsme se mluvili, že se potřebuje dostat do té postavy ke konci života Myslivečka. Jak to vypadá?
No vypadá to, myslím, že pro ně je to velmi, velmi náročná role, protože musí mluvit italsky, musí mluvit německy. Má tam, myslím, velmi zajímavou dvojroli, protože taky bude hrát setkání se svým bratrem, zatímco on už jakoby naplněn tou Itálií, tím italským úspěchem přijde do Prahy, kde vlastně má setkání s tím bratrem, který zůstal doma sám, tak vlastně ještě tam má možnost jako hrát dvě postavy, ty dvoječní dvojčata, který si sobě fyzicky jsou podobný, ale každý je jako vlastně úplně jiný, takže myslím, že Vojta má skutečně velmi náročnou, ale velmi krásný a náročný part.
Čili budeme se těšit, že váš film příští rok bude uveden slavnostně.
Doufejme.
Přeji vám hodně štěstí.
Děkuju.
Dnešním hostem byl režisér Petr Václav. Ještě jednou děkuju, že jste si udělal čas.
Děkuji taky za pozvání.
Ze studia se loučí, za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.